sinistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Tänase saate põhiteema võib kokku võtta sõnaga organisatsioonid. Tegeleme küsimusega, milline on missioonitöös aktiivne organisatsioon ja kuidas selliseks saada. Kõigepealt kuuleme, mida eredat on mäletada ELK missiooni keskusel möödunud aastast ning mida erilist oodata järgmiselt. Selleks on meil stuudios missiooni keskuse juhataja Leivi Reinaru koos peasekretäri Kristiina Seppeliga. Seejärel tutvume lähemalt kiriku kaastööliste koolitusega Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus, mida on tänaseks siin läbi viidud 10 aastat ning sellest on kõnelemas meie partneri Soome ärimeeste missiooniliidu kauaaegne juhatuse liige Mikko Lännenpää koos Eesti koolitussekretäri õpetaja Katrin Helena Melderiga. Ning meie viimane külaline on Laura Herm, kes on aasta aega töötanud Indoneesias kristlikus koolis õpetajana ning samal ajal osavõtnud sealse aktiivse missiooni liikumise tegevusest. Laurat kuulemegi, kuidas seal missiooni töö organiseeritud on. Stuudios on Piret Triin, head kuulamist! Uue aasta algul on sobiv küsida meie Luterliku Kiriku missiooni keskuse juhataja Leivi Reinarult ja peasekretär Kristiina Seppelilt, et mis on kõige eredamad mälestused möödunud aastast ning mida uut ja erilist on oodata alanud aastalt.
Aasta esimeses pooles sai kokku Piibli koolitoimkond, mis käivitas septembrist Piibli ja missiooni kursuse noortele, milles osaleb üle 20 noore inimese. Veebruarikuus oli diaspora töös väga suur sündmus, nimelt Peterburi Jaani kirik avati Eesti riigi rahadega ja seal toimuvad eestikeelsed jumalateenistused ja Eesti kontsert korraldab seal kontserdiprogrammi. Siis me pidasime missioonisekretäridele koolitust veebruaris. Märtsis olid meil külas missionärid Venemaalt väljahod ja märtsis saime valmis ka missiooni strateegia dokumendi, mille esitasime konsistooriumile seisukoha võtmiseks. Siis valmistasime ette Norra missionäride tulekud siia Eestisse. Magne ja Ave ja Väike Joel saabusidki augustis siia ja on alustanud keeleõppega ja sisseelamisega ja 2012. aasta teises pooles asuvad praktilise töö juurde. Praegu nad on niimoodi osaliselt kaasa aidanud siin ja seal ja tutvunud olukorraga. Aprillis oli meil missionäride päev. 2 korda aastas Eestis olevad missionärid saavad kokku. Kuuleme, kuidas nad elavad, kuidas töö läheb, millised on rõõmud, millised mured. Arutame, otsime lahendusi. Suvel saatsime Soome tagasi Jukka ja Maria, missionäri pere, kes olid suureks abiks siin missioonikeskuses ja Saku koguduse töös. Suvel osalesime ka ühel hästi toredal üritusel. Igal aastal on meid kutsutud osa võtma maailmapäevast. Seekord see toimus Tallinnas Vabaduse väljakul, kus me siis missioonikeskuse väljapanekutega võtsime sellest üritusest osa. Ja loomulikult oli kogu see aasta esimene pool tihedalt seotud missio 2011 ettevalmistusega, mis leidis aset 19. 28. augustini Läänemaal. Kevadest tuleb veel meelde üks oluline sündmus, et Stockholmis on üks Santa Clara kogudus ja sealt kogudusest oli meil külalised evangelistid kogudustes ja käisid ka Harku vanglas. Nad hea meelega on valmis jätkama need külaskäike. Sügisel oleme arutanud, mis saab edasi Piibelkoonest Kaaneni raadiosaatega. See projekt umbes 6 aastat on kestnud, nii et märtsikuus peaks siis 2012. aastal see saade peaks olema siis salvestatud kõik. Pereraadioga on selline kokkulepe, et nad lülitavad selle siis uuesti algust peale, et saab raadios kuulata ja need saated on salvestatud MP3 plaatidele on saadavad missioonikeskusest ja samuti mingil ajal nad tekivad ka pereraadio kodulehele selleks, et sealt neid kuulata. Ja oktoobris algasid raadios missioonikoor Sõnas ja muusikas Maarja Vardja initsiatiivil selline uus raadiosaade. Sügise perioodil oleme alustanud ettevalmistusi Kristuspäeva eelürituste jaoks. 21. jaanuaril 12. aastal on siis esimene palveüritus Kuressaares. Ja need üritusi tuleb kokku 8 Eesti erinevates kohtades. Kurb uudis oli see, et rahvuskaaslaste programmi kaudu rahastatud diaspora töö 2012. aastal selle programmi kaudu praegusel hetkel ei ole leidnud rahastamise võimalust. Sellega tegeletakse, me otsime neid võimalusi, aga praegune seis on õnnetu. Ja lõpetuseks veel noortele inimestele oluline meedia areng. Internetis plussmeedia.net on noortel inimestel võimalik lugeda, kuulata intervjuusid, tunnistusi, videosid, kuidas noored inimesed usuvad, mida nad usuvad ja kuidas nad on Jumala leidnud. Minu arvates see on üks selline kristliku meedia väga positiivne samm, mis vajab kindlasti ka toetust, et see jääks küsima. Majanduse poole pealt peame ka ütlema, et suur tänu annetajatele. Tänu annetustele oleme kõige selle tegevusega toime tulnud. Võibolla kõige suurem ettevõtmine oligi see missio üritus seal Läänemaal, kus oli ka rahastamine üsnagi suur risk, aga Jumal on olnud helde ja kulud on kaetud. Ja saame sellise rõõmsa teadmisega minna vastu uuele aastale, et missioni tööd ikka rõõmsa meelega jätkata. Aga mis uus aasta toob endaga kaasa, sellest räägib meile Kristiina Seppel, missioni keskuse peasekretär.
Aasta algus läheb rahulikult, vaatame, et millega me võiksime hakkama saada uuel aastal, mis võimalused on ja kes on see tööjõud, kes meil alles on jäänud. Kevadel lõpeb ära Piibelkaanest Kaaneni sari ja see on hüvasti jätka meie pikaajalisele koostööle Kea ja Aarega. Meediatöö on küll selline asi, mis läheb kindlasti edasi. Üks mõte on, mida me tahame edasi arendada, et kuidas ka seda rohkem toetada ja liita neid teadmisi, mis on, et see meediatöö ei oleks niivõrd laiali ELK-as, vaid et me saaksime neid kuidagi koondada, et oleks selline toetusrühm kõikidel meediatöötajatel ka olemas ja struktuur. Siis on suur küsimus, et mida teha, kui kevadel lõpeb ära noorte piibli- ja missionikursus, kuidas sügisel jätkata. Paljud eakamad inimesed on avaldanud soovi, et ka nendel oleks huvi õppida praktiliselt piiblit tundma ja jaanuaris me alustamegi mõtted alguid sellel teemal, et kuidas uuesti sügisest jätkata selle kursusega, kus kohas ja millises vormis. Praegu see töötab meil kord 6 nädalavahetustel, aga siis tuleb üle vaadata, et kas see on see töövorm, mis sobib või on meil uusi võimalusi näiteks tihedamaks õppeks. Järgmine pool aasta kevadeni läheb missioni keskusel kindlasti ka Kristuspäeva eelürituste korraldamise alla. Plaanime 8 üritust üle Eestima. Alustame Saaremast, käime läbi nii Kesk, Ida kui Lõuna-Eesti ja no kõik see kulmineerub siis juuli lõpus Tallinnas Lilleküla staadionil 28. juulil. Ja missioni keskusel on see rõõm ja vastutus neid eelüritusi korraldada, mille eesmärgiks on kutsuda kristlasi koguduse liikmeid üles palvetama oma kodukandi eest, nende inimeste eest, kes seal elavad ja kutsuda kaasa siis tulema 28. juulil Tallinnasse. Siis on meil veebruarikuus naasemas Eestisse Anu ja Juha väliaho ja see avardab meie jaoks uusi võimalusi neid kaasata. Tahame koos Soome partneritega saata ka mõned noored inimesed missionäride kursusele Soome ja see oleks küll selline värske algus jälle Eesti missionitööle, aga ka Eesti kogudustele, sest et igakord kui Eestist on minemas mõni missionär välismaale, siis see toob ka nendes tugikogudustes kaasa sellise avastushetke, et mis see mission siis üldse on ja kuidas mina saan ka olla kaasas selles. Kui tekib võimalus, siis võibolla isegi saame saata 4 inimest õppima missioni kursusele. Kindlasti tahame kokku kutsuda missioni sekretärid taas paar korda aastas ja ka diaspora vaimulikud vähemasti siin kevade jooksul, et loodame, et saame selgus ka diaspora töövalkonnas aasta alguse poole. Jaanuarikuus avaneb missioni keskuse uus kodulehekülg ja loodame, et see on abiks inimestele, kes tahavad rohkem meie tegevusega kursis olla ja loodame, et uus kodulehekülg annab paremaid võimalusi mõistmaks, kes meie oleme, mida meie tahame teha ja kuidas on inimestel võimalus kaasa aidata. Juulikuus on meil oodata uusi missionäre Soomest. Lähetusseero kaudu üks noor perekond väikeste lastega ja see avardab taas uusi tööpõlde meie jaoks.
Kas te oskate välja tuua mingit võtit, mis on ka praegustes üsna keerulistes majanduslikes oludes hakkama saamise tagatis kirikutöös?
Kirikutöö on ikkagi seotud kutsumusega ja kõige olulisem on sellest töös näha seda, et kui tegelikult raha nagu on väga vähe ja tuleb sellega kogu aeg tegeleda, otsida. Et siis huvitav see on, et üritusi saame plaanida ja need annetused ja rahad ka siis leiduvad. Kui me elaksime selle järgi, et vaatame, mis eelarve meile antakse kirikuvalitsuse poolt, loeme selle raha üle ja vaatame, mis me sellest teha saame, et siis ei olekski nagu mõtetud see kauem midagi plaani pidada. Aga see on Jumala riigi töö ja Jumal kutsub ja Jumal läkitab ja Jumal ka varustab. Seda me oleme näinud ja see on selline asi, mis toimib ja toimib nii kaua, kui see vaja on.
Suur tänu Leivi Reinarule ja Kristiina Sepperile. Edasi on meie saate külalised Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin Helena Melder ning Soome kiriku õpetaja ja ettevõtja Mikko Lännenpää. Juttu tuleb kiriku kaastööliste koolitusest, mida on Eestis peetud juba 90. aastate lõpust, algul nimetuse all usaldusisiku koolitus. Millega on täpsemalt tegu? Kuuleme Eesti kirikus juhtimiskoolituste algatamise eest ELK teeneteristi kolmanda järgu ordeni kavaleriks saanud Soome ärimeeste missiooniliidu kauaaegselt juhatuse liikmelt Mikko Lännenpäält, kes tänavu jaanuaris missiooniliidu tegevuse juhtimisest küll pensionile jääb, aga jätkab ettevõtjana ning arvata võib, et ta ei saa oma südamest välja ka Eestit, millega ta on viimased 20 aastat tihedalt seotud olnud. Mikko, kuidas see kõik algas, et sinust on tulnud Eesti koguduste majanduslikult hakkama saamise tuline toetaja?
Vuonna 1978 Ülöjärven seurakunna kirkkokuoro oli laulamas Pühavaimu kirikus ja pääsin kirkkokuoro mukana.
1978 olin ma koos Ülöjärvi koguduse kooriga Eestis Pühavaimu kirikus laulmas. See sõit jättis mulle kustumatu mulje, sest me ei tohtinud laulda kõike, mida tahtsime. Laulude nimekiri tuli varem kuhugi kinnitamiseks saata ja mulle tundus väga imelik, et mingid ametnikud ütlevad, milliseid laule võib laulda ja milliseid mitte. Kirik oli tookord inimesi täis ja kui me laulsime, hakkasid paljud nutma. Mitmed memmekesed tõid meile sinilille kimpe. See kogemus ei lasknud enam lahti. Mul tekkis huvi, et kes need eestlased õieti on, mis elu siin elatakse. Käisin Eestis tihti turistina. Pühavaimu koguduses tundsin Jaan Kiivitit. Siis astus Usuteaduse instituudi juhatajaks Seppo Alaja Soomest. Meil turupraoskonnas oli parajasti pooleli organisatsiooni juhtimise koolitus. Seppo Alaja kuulis sellest ning arvas, et Eestis võiks samuti sellist vaja minna. Läkski nii, et 20 aastat tagasi peeti siin esimene juhtimiskursus, mille organiseeris Pärnu Elisabeti kogudus. Õpetajaks oli seal tookord Andres Põder. Koolitus toimus Vesiroosi sanatooriumis ja sellest võttis osa paarkümmend pastorit. Tegemist oli otseselt juhtimiskoolitusega. Sellest alates oleme teinud neid kursusi Eestis kuni 1997. aastani, mille jooksul on Eestis pastoreid ja teisi kirikutöötegijaid käinud koolitusel umbes 120 ringis. Aastatel 1997 kuni 1998, kui Eesti kogudustes toimusid esimesed demokraatlikud valimised, hakati rääkima, et siin oleks vaja ka usaldus isiku koolitust. Seekord pakkus abi Soome kiriku tugiorganisatsioon Kirkko Palvelud, kes mind nõuandjaks ja koolitajaks palus. Nii sai Eesti praostkondades ja kogudustes alguse usaldusisiku koolitus. Alates 2003. aastast on seda tehtud koos missioonikeskusega. Rahaliselt saadi vahepeal paar aastat tuge ka Euroopa Liidult. Praegu on kavas Soome ärimeeste missiooniliidu toel jätkata koolitust veel paar aastat. Seega on tegu pikaajalise protsessiga.
Kuidas Soome ärimeeste missiooniliidu tegevuse eesmärk lühidalt kokku võetuna kõlaks?
Ringimiste lähetysliitto, sen perustehtävän on tukea lähetystyötä.
Suomen ärimeeste missioniliidu põhieesmärk on missioni töö toetamine. Meie strateegia on koostööprojektide kaudu tugevdada koguduste juhtimise tõhusust, majanduslikku iseseisvust, et kogudused oleksid võimelised missionäre välja saatma, mis ongi ju kiriku põhiülesanne.
Mikä on tietysti kirkon perustehtävä.
Järgmine küsimus on kirikuõpetajast koolitussekretärile Katrin Helena Melderile, kes on alates 2006. aastast olnud kiriku kaastööliste koolituse organiseerija siin Eestis, et kuidas on välja töötatud see materjal, mida praegu kogudustes kasutatakse. Üle 10 aasta tagasi oli tollane koolitussekretär Marianne Hapsal see, kes hakkas meie jaoks koolitusmaterjali kokku panema soomlaste soovitatud teemade põhjal. Kas see materjal on aegade jooksul palju muutunud?
Materjal ongi kogu nende aastate jooksul kogu aeg muutumises olnud. Missugused teemad just esikohal on olnud kirikus, need on tulnud ka sinna sisse koolitusse. Näiteks kui meil kogudused pidid ette valmistama arengukavad, siis me liitsime kohe ka selle arengukavade teema koolitusse ja olime abiks koguduse elu analüüsimisel. Edas pidi palju kergem oli siis arengukavasid koostada. Nõnda need koolitusmaterjalid on täienenud iga aasta. Sealt ei saagi enam hinnata, et mis on see algne variant ja mis on praegune.
Mida koguduste inimesed kiriku kaastööliste koolituses kõige rohkem hindavad?
Kui ma siin praegu neid viimaseidki tagasisidesid vaatan, siis väga palju annab see koolitus just võimaluse kogudusel ühte tulla ja mõelda kõigepealt, et mis on minu roll kiriku kaastöölisena või usaldusisikuna, kes ma üldse olen, mida minult oodatakse, mida ma ise ootan. Sellist võimalust on nagu vähe, et inimesed tuleksid kokku ja mõtleksid ja arutleksid selle üle. Ja kui on mitme koguduse peale koolitus, siis loob see väga hea võimalus üksteiselt õppida. Siin ka tagasisides on seda just mainitud, et need head ideed, mis on naaberkogudusel, need on hea kuulata ja nendest õppida. Ja muidugi, mis veel koolitus enda saarab, on meie kiriku seadusandlus ja juhtimise pool, mida viib siis läbi Raivo Linnas. Ja see on nüüd juba spetsiifilisem siis, puudutades just meie kiriku seadustiku. Ja seda kirikustruktuuri ka, kuidas see on üles ehitatud, et sageli meie nõukogu liikmetelegi on see võõras, kuidas meie kirik toimib üldse. Meil koolitajad on ju praegusel hetkel kõik juba eestlased siin, et koguduse tööd tegevad inimesed. Koolitajate koolitamisel on olnud suureks abiks just Soome kolleegid.
Kui alguses olid Mikko Lännempää ja Harri Raitis põhiliselt need, kes mööda Eesti kogudusi koolitamas käisid, siis nüüd on meil juba ammu rida eestlastest koolitajaid, kes kohapealseid olusid tõesti kõige paremini tunnevad, ning ka lugu selle koolituse nimega, ehk siis usaldusisiku koolituse muutumine kiriku kaastööliste koolitusest, näitab seda, et üks ühele ei saagi teistest maadest asju üle võtta. See sõna usaldusisik ongi ju jäänud Eestis natuke mõistatuslikuks. Põhiline erinevus on selles, et Soomes on harjutud, et koguduste juhatustes on inimesed ameti nimetusega usaldusisik, kelle juurde saavad koguduse inimesed siis tulla, rääkida oma muredest või ettepanekutest, ning usaldusisikud saavad juhatuse liikmetena mõjutada siis koguduse edasist elu vastavalt nendele ettepanekutele. Meil Eestis on selline praktika tundmata. Aga sõna usaldusisik on tekitanud ikkagi parajalt mõtteainet. Mis võiks siis olla vahet usaldusisikul ja kiriku kaastöölisel?
Koolituse käigus me selle üle arutleme ka, et tõmbame paraleele kiriku kaastöölise puhul ja usaldusisiku puhul. Et ühelt poolt usaldusisik on see, kellele on midagi usaldatud. Mingi ülesanne, mingi roll Jumala poolt. Jumal on teda usaldanud. Kogudus on teda usaldanud. Ja kuidas siis tema selles rollis või selles ülesandes toime tuleb või kuidas tema seda mõistab, seda ülesannet. Ja tihti lugu usaldusisiku mõiste seob endas ka selle, et kas inimesed teda usaldavad, kaasinimesed. Et kas ma olen selline inimene, keda siis ka kaasinimesed usaldavad. Et see koolitus loob sellise võimaluse meie koguduste kontekstis, kus ilmikud saavad kaasa rääkida. Tõepoolest meil on ta väga vaimuliku keskne nõukogude ajal välja kujunenud, aga tegelikult ta ei peaks nii olema. See koolitus just toetab seda, et ühise laua taga mõtteid vahetatakse ja siis ka koostööd teha püütakse. Näiteks Keila kogudus oli selline kogudus, kus tänu selle koolitusele käivitus kohe pühapäevakooli töö. Minust oli kolm seal pühapäevakooli õpet, kes oli kohe valmis tegema, nii et käivitus laste ja noorte töö kohe. Saadi nii palju indu sellest koolitusest. kindlasti neid näiteid on teisigi. Sügisperioodil oli meil Mustamäe koguduses koolitus. Mustamäe kogudus on noor, kasvav kogudus, kus ütleme, tegevad jüngreid on 12, et koguduse liikmeid seal 20 ringis. Nemad on väga erilises situatsioonis, nad on ühe koguduse sünni juures. Kui tavaliselt on kogudused sajandeid püsinud ja peab seda elus hoidma või tööd seal tegema, siis nemad saavad luua midagi uut, täiesti uut. See oli nagu eriline situatsioon. Ja siis Lihula, Hanila, Varble ja Mihkli kogudustes oli nüüd sügisperioodil koolitus Läänemaal. Ja Lõuna-Eesti piirkonnas nüüd tuleb mitme koguduse peale.
Kiriku kaastööliste koolitus on siiamaani olnud populaarsem maapiirkondades kui linnades. Mikko, millest see võiks tulla?
Kaupungid on niin vähän itse riittosia.
Linnades ollakse endaga rohkem rahul. Arvatakse, et küll me teame ja oskame kõike isegi. Maal on rohkem äratundmist, et vajame abi. See on hoiaku küsimus. Küllav vajatakse seda kursust ka linnades, ehk isegi rohkem kui maal, sest linnades võib ka vastutusala suurem olla.
Te olete tõesti osanud targalt talitada, et kohaliku initsiatiivi pigem vaikselt toetades, mitte niivõrd näpuga näidates, et mida täpselt teha tuleb.
Tai me emme ole semmoisia kouluttajia, jotka sanovat, että tehkää näin tai tehkää noin, vaan että yhdessä etsitään sitä tapaa, miten voidaan tehdä.
Ja me ei ole sellised koolitajad, kes ütlevad, et teie peate tegema nii või naa, vaid me koos otsime sobivaid tegevusi. Arutelud pakuvad ühiseid avastusi ja minu meelest ongi see ainus mõeldav edasimineku viis, millest me kõik õpime. Meie oleme saanud siin õppida, mis on kirikus olulisem ja mis vähem oluline. Ühel kiriku majandusfoorumeist ütles Jaan Tamsalu, et kirik võib küll toime tulla ilma rahata, aga ta ei tule toime ilma inimesteta. Meil Soomes, kus kirik on siia maani majanduslikult suhteliselt heal järjel, on vahel raske aru saada, et teatud juhtudel võib ta hakkama saada ka vähese rahaga või hoopis ilma. See on olnud hea õppetund meile, soomlastele, kes me vajame alati kõige jaoks raha. Töötegijad töötavad ainult raha eest ja vabatahtlikudki saavad tihti makstud. Te teete vea sellega, kui võtate kergesti eeskuju sakslastest, soomlastest või mõnest muust kohast, kus on suuremad, hästi organiseeritud kirikud. Mulle tundub, et ka teie kirikus kiputakse vahel asju üle organiseerima, ehitama liiga palju organisatsiooni tasandeid, aga me ei oska siin ka mingit nõu anda. On vale hoiak tulla kuhugi mingit tarkust tooma, vaid kõik peab algama ühes koos tegutsemisest ja õppimisest. Ainult nii saab leida parimad lahendused ja tegutsemismudelid.
Õppimisest ja yhdessä tegemisest. Sitä kautta vaan voidaan löytää niihin olosuhteisiin parhaat mahdolliset ratkaisut ja toimintamallit.
Kui Eesti ja Soome olusid võrrelda, siis mis on kõige suuremad erinevused nende kahe maa tingimuste vahel?
Intohan on kova ja mahdollisuudet ei aina niin suuret kuin mitä into on.
Siin ollakse väga innukad, aga võimalused jäävad teinekord õhinale alla. Üks asi, mis silma on jäänud, on see, et siin soovitakse tavaliselt, et koguduse töötegijad oleksid ka usaldusisikud. Minu meelest on usaldusisikuks olemine täiesti eraldi töö. Laialt mõistetud usaldusisikute ring võib tuua kogudusse juurde erinevaid inimesi ja oskusi. Teine asi, mis Eestis alati silma torkab, on siinsete pastorite väga keskne roll kogudustes. Usaldusisikul võib küll olla asjast oma arusaam, aga lõpuks tehakse ikka nii, nagu ütleb pastor. Muidugi kuulatakse pastorid ka Soomes, aga seal saavad ka usaldusisikud paljude asjade üle tegelikult otsustada.
Kas on midagi, mis teeb Eesti töö Soome ärimeeste missiooniliidu jaoks kuidagi eriliseks, võrreldes mõne teise maaga, kus te ka missioonitööd toetate?
Niin, kyllä meidät mielletään enemmän taloudellisen avunantajaksi kuin muulla lailla yhteistyökumppaniksi. Virossa on ollut siitä hienoa.
Tavaliselt peetakse meid tõesti rohkem majanduslikuks toetajaks kui mõnel muul viisil partneriks. Tavaliselt me lihtsalt saadamegi kuhugi mingi projekti jaoks raha ja loeme pärast raportitest, mis toimus. Eestis on hea, et oleme saanud ka inimestega kokku puutuda. See, et meid peetakse pigem rahastajateks kui tegutsejateks, peab mõneski mõttes paika, sest meil pole kuigi palju töötajaid. Aga nüüd, kui tulud kogu maailmas kahanevad, peame ka meie oma tegevuse kriitiliselt üle vaatama. Me oleme riiklik organisatsioon ja meid ei toeta keegi, vaid meie raha tuleb meie endi paigutatud varade kasumist, millega me siis projekte toetame. Küsime oma liikmetelt ainult liikmemaksu, aga kutsume neid samas ka töötajate või ettevõtjatena kogu maailma eest vastutama. Me ei soovi oma liikmeks mitte rikkaid, et neilt raha saada, vaid soovime, et inimesed mõistaksid, et kogu maailm on üks tervik, kus meil tuleb ühiselt tegutseda.
Inimesed kantaa meile raha, aga me autan inimesed, jotka ymmärtää sen, et kogu maailma on yhteinen ja meidän täytyy toimia yhdessä.
Suur tänu Mikko Lännenpääle ja Katrin Helena Melderile. Detsembri teisel poolel viibis paar nädalat Eestis Indoneesias füüsika ja keemia õpetajana töötab Laura Herm. Lisaks õpetaja tööle on ta võtnud osa ka sealse missiooni liikumise tööst. Nüüd on Laura Indoneesias töötanud juba täpselt aasta ning pool aastat on veel ees. Laura graafik jõuluaegses Eestis oli küllalt tihe, aga meil õnnestus teha telefoni teel intervjuu. Ning esimene küsimus Laurale oligi, et mis võiks kõige eredamalt iseloomustada seda maad, kuhu Laura, olles kogenud jumala kutset, tööle sattus.
Muidugi esimene asi, mis Indoneesias sind võib-olla jalust maha lööb, on kuumus. Seal virutas kuum õhk nagu kaikaga, enamasti on seal 30 plus kraadi sooja, vahel sajab vihma, vahel paistab päike, temperatuur on ikka üsna see sama. Teine asi muidugi Indoneesias on liiklus. Liikluses seal pole mitte mingisuguseid reegleid, jalakäijatele pole kindlasti mitte sebrasid ja valgusfoore. Mõned valgusfoorid on küll autodel, aga ega nende tuledest ka eriti lugu ei peeta. Ja muidugi annavad liikluspildile erilise jume mootorratturid ja mootorrattad, mida on seal väga palju. Ja on ka aru saada, miks mootorratas on selles kultuuris väga hea liikumisvahend. Sellepärast, et näiteks Indoneesia pealinnas Jakartas on hommikust õhtuni kaasarvatud pühapäeva hommikul kell 7 tohutu suured liiklusummikud. Ja 1 kilomeetri läbimiseks võib seal kuluda isegi tunde. Aga mootorrattad ilusti kenasti teevad slaalomit autode vahel ja kui see kogu see reegistamatuse ja paljude autode ja mootorrataste ja liiklustulede mitte jälgimine nüüd kokku üheks komplektiks panna, siis esialgu ajab see ikka pearingi käima küll, kuidas on sellises liikluses võimalik üldse ellu jääda. Kui sul on vaja jalakäijana üle tee minna, siruta käsi välja ja ürita siis autode summa sukelduda. Nii et liiklus on üks asi, mis esmajoones õpetab Indoneesia kultuuri kohta, sellepärast, et ka sealsed inimesed on sellised, neid on palju, nad trügivad mitmetesse kohtadesse, nad käituvad sageli reeglistamatult, aga samas kõik nagu kulgeks sellist, ütleme, sellise looduse poolt pandud reeglite järgi. Teine asi, mis Indoneesias muidugi on eriline, on sööks. Indoneesiased ka väga armastavad süüa ja nad armastavad sellest ka väga palju rääkida. Söök on võib-olla midagi, mis peegeldab Indoneesia rikkust kõige enam. Just nimelt seda, et Indoneesias elab ju kõigil nendel 17 508 saarel, elab niivõrd palju erinevaid suguharusid ja nendel on nii palju erinevaid kultuure ja see nüüd peegeldub väga hästi toidukultuuris, sellepärast, et kõikidel suguharudel siis on omamoodi söögid või siis kui mõned suguharud jagavad ka ütleme sama nimega sööki, siis nad kindlasti teevad seda kuidagi erilisel viisil. Minu jaoks oli Indoneesia toidutegemise püha kolm ainsus selline, et esmajoones muidugi riis, sellepärast, et riisi söödi seal iga hetk hommikul lõunal ja õhtul. Teiseks paneksin ma kohe rasva või õli, sellepärast, et nad armastavad kõike teha frititult, kõike uputada tohutu suurte rasvakoguste sisse, mis tõttu toit on äärmiselt ebatervislik. Kui siin me võiksime mõelda, et Indoneesia ilusad eksootilised puuviljad, siis reaalsus on see, et neid puuviljusel eriti küll keegi väga palju ei söö. Küll aga süüakse selliseid rasvakäkke. Ja muidugi ka see tervisele hästi ei mõju, aga üllatus, ülekaalulisest sel maal ei ole üldse eriti palju. Inimesed on väiksed ja kõhnakesed, ei teagi kohe, kus kohta see rasv siis neil kõik läheb, võibolla siis on ainevahetus kiirem. Ja kolmas selline põhikomponent söögi juures on siis loomulikult chillikaste. Chilli on tõesti kõige hinnatum vürts Indoneesias ja seda pannakse igale poole ja on isegi seda moodi, et mõned paadunud chilli armastajad, kui nad sõidavad kuskile välismaale, siis nad võtavad oma chilli või siis chilli kastme kaasa, sellepärast, et välismaali ometigi ei saa seda õiget Indoneesia väga kuuma, väga vürtsist chillit. Aga muidugi tähtsam kui liiklus ja söök minu jaoks oli ikkagi see, mida ma sinna tegema läksin. Esmajoones läksin ma siis, nagu ma teadsin, ühte kristliku kooliõpetajaks. See kristlik kool kuulub siis ühe liikumise alla, mille nimeks oli Mahanaim. Ja ma üritasin siin Eestis olla selle Mahanaimi kohta uurimistööd teha, siis eriti palju ma selle kohta ei leidnud. Sellepärast, et kuna Indoneesia on islamlik maa, Indoneesias elab maailma kõige suurem kogukond muslemeid. Erinevatel hinnangutel on seal siis kuskil 80-90% muslemeid sellel maal. Siis ühel kristlikul organisatsioonil, eriti kui ta tegutseb üsna radikaalseid meetodeid kasutades, nagu selgus, et Mahanaim seda teeb, on targem, kui nad endast väga palju interneti avarustes ei pasunda endisti oma tegemistest. Nii et tegelikult sellest organisatsioonist ei olnud mul põhimõtteliselt mitte mingisugust ettekujutust enne, kui ma siis ühel hetkel sinna kooli kohale sadasin, seal õpetama hakkasin ja siis avastasin, et tegelikult ka kool on ainult üks pisikene osa üüratult suurest organisatsioonist, mille nimi on Mahanaim. Mahanaimi nimi tuleb piiblist, see on see koht, kus Jaakob võitles Jumalaga. Ja seal panigi nimeks kaks leeri või siis kui me selle tähendust lahti mõtestame, siis see tähendab sõjaväesalk või sõjaväeleer. Mahanaimi liikumine ongi nii-öelda Jumala armee, nagu nad ennast ise kutsuvad. Tegelikult neil nüüd ei ole konkreetselt registreeritud kogudust või kirikut. Nad siiamaani nimetavad ennast siis liikumiseks. Mis on võibolla päris hea, sellepärast, et selle 15 või 17 aasta jooksul, mil nad tegutsenud on, selline kindla koha ja kindla institutsiooni puudus võibolla ongi aidanud hoida seda liikumist väga värske, väga ärksa, suhteliselt karismaatilisena, aga enamgi veel kui karismaatilisus võib tõesti öelda, et see liikumine on äärmiselt ekstremistlik, aga ekstremistlik oma heas tähenduses. Nimelt see organisatsioon, siis selle juhi ja alustaja põhinägemus on, et see organisatsioon peab võitlema oma kodumaa Kristusele pööramise eest. Selline on siis selle Mahanaimi liidri puini nägemus, et tuleb palvetada oma kodumaa eest ja vahendina selleks kasutada siis vaimulikus plaanis sellist vaimuliku sõjapidamist, ehk siis igasuguste kurjade teemallike jõudude ülesleidmist ja nende sidumist ja kõikide vaimude Jeesuse alla palumist. Nende tapmisega inimeste võim hakkama ei saa, et see tuleb anda üle Jeesusele. See on siis selle organisatsiooni selline põhiline vaimne leib siis. Aga mis moodi see elu selles organisatsioonis väliselt välja näeb, on see, et tegu on ikka tõeliselt võimse missioni organisatsiooniga. Kui ma hakkasin ühel hetkel avastama, kuhu kohta ühiskonna kistides see organisatsioon jõuab, siis oli mul küll suu täiesti lahti ja pärast seda, kui ma olin suutnud oma kooliellu sisse elada, lastest sotti saada, oma õpetatavast ainest sotti saada, siis ma loomulikult üritasin otsemaid ühineda kõikide nende missioni üritustega, mis see organisatsioon siis korraldas. See organisatsioon on jaotatud mitmeks tööharuks ja peab vist ütlema, et ei ole asja, mida see organisatsioon ei suudaks teha. Ütleme, kodupuhastusvahendite tegemisest kuni suurte äratusjutluste korraldamiseni. Et absoluutselt kõike eluks vajalik on võimalik sellest organisatsioonist leida ja see kõik on sellel eesmärgil, et teenida vaeseid. Et teenida oma koduma vaeseid, et neile kuulutada Kristust, et nendele viia süüa, et nendele viia pesuvahendeid, et ühesõnaga igate pidi teenida vaeseid. Ja vaeseid ja hüljatuid on selles ühiskonnas väga palju. Selles organisatsioonis on siis oma tööharud või oma sektsioonid siis absoluutselt kõikide ühiskonnas välja tõugatud kihtide jaoks või ühiskonnas marginaliseeritud kihtide jaoks, et loomulikult vaestele, tänavalastele, eriti vaesed elavad sellel maal siis raudteed ääres näiteks sellisest mustusest ja papiste roostest kokku klopsitud urgastes, kus võib-olla 10 ruutmeetri peal kokku elab 10 inimest ka. Sellistele inimestele, prügimäe asunikele, vangidele, haigetele, vaimselt haigetele, prostituutidele, transvestiitidele, kõikide kihtideni jõuab see organisatsioon siis oma missioni trippika. Kogu see missiondus seal on väga hästi ära organiseeritud. Igal päeval läheb siis meie kooli juurest, mis on ütleme selline põhistaab siis kõikideks väljasõitudeks, et sealt läheb teele ütleme 7 või 8 või 9 missioni trippi erinevatesse kohtadesse. Kõik see on väga ära organiseeritud, kuhu minnakse, mida tehakse, kes parasjagu kaasa võetakse ja kõige ilusam kõige selle juures on see, et seal pole väga palju, ma ütleme sellist inimlikku üleorganiseerimist, sellepärast, et indoneeslane juba oma kultuurilise loomuse poolest ei armasta liiga palju organiseerida. Ja ka see organisatsioon armastab väga palju jätta ka sellise pühavaimu hooleks. Et me anname endast küll parima, me valmistame ennast ette, aga seal koha peal, kui me siis jõuame nende pidatavateni, et seal me vaatame, et mis vaimsus seal valitseb, mis oleks seal vaja teha. Aga loomulikult siis organiseeritakse, et mis selle trippi põhiidee on, kas me lähme toitu jagama, kas me lähme riideid jagama, kas me korraldame ainult ühe suure äratusteenistuse. Või näiteks me viime oma tantsijad sinna, sest meie mahanaimi jumalateenistustel on tantsul ja muusikal on hästi suur roll. Nii et teinekord on niimoodi, et minnaks üldse ainult tantsu ja laulutiimiga välja. Ja ütleme, võib-olla võetakse natukene mingisugust küpsiseid või näksimist ka kaasa siis nendele inimestele, kelle juurde minnakse. See siis on juba eelnevalt ära organiseeritud, kõik vastavad, vastutavad inimesed on siis kohale tulnud, sellepärast, et selle organisatsiooni sees siis on selline spetsialiseerumine, et näiteks üks suur üritus on seal see, et käiakse vanglates arsti abi jagamas, sellepärast, et vanglates on väga kehv arsti abi seisukord. Ja siis minnakse kohale, siis on seal doktorid, kes alati tulevad kohale ja muud abilised, kes siis näiteks aitavad inimestele ravimeid jagada, aitavad neid sisse juhatada, välja viia sealt arstikust, siis komisjonist, aitavad vererõhku mõõta, aitavad suhkrutaset mõõta. Niimoodi need missioni tripid käivad, iga päev nad välja lähevad. Mina ise olen saanud osa võtta päris paljudest erinevatest missioni tripidest ja olla ka väga erinevates ülesannetes, et algusest peale... Kui ma siin organisatsiooni läksin, siis teisel või kolmandal korral, kui siis organisatsiooni juhti Puiin minu eest palletas, siis ta ütles, et minu koht on vanglas tegelikult teha siis vanglasmissioni tööd või siis hingehoidja tööd just. Ja olengi ühinenud väga mitmete vanglas minevate missioni trippidega. Et olen olnud seal hingehoidjana, ehk siis erinevat vestluste läbi viijana, aga olen olnud ka näiteks selles samas arstitiimis lihtsalt vankidele jagamas ravimeid. Seal ei ole nii, et ma olen nüüd nii kõrge ja suur ja minul ainult kõlbab olla selline kõige ilusam seal, kas laulujuht või tantsujuht või hingehoidja. Et iga üks teeb täpselt neid ülesandeid, milleks ta tunneb, et see kord on tarvidus, tuleb teha seda, Jumal on talle märku annud, et sa peaksid seda tegema ja grupis on parasjagu seda ülesannet vaja täita, et siis see ülesanne täidetakse. Ja ei ole nii, et see, kes on hingehoidja, siis teile ei kõlba minna ravimeid jagama, või see, kes ravimeid jagab, et tema ei suudaks olla hingehoidja. Et seal on sellised multifunktsionaalsed inimesed, aga ega see multifunktsionaalsus tulenegi mitte meist, vaid see tuleneb ikkagi Jumalast, kes siis meile annab vastavateks kordadeks selliseid andeid, mida siis parasjagu vaja on. See organisatsioon jõuab väga mitmetesse eri paikadesse. Meie tegevuspaik ei ole tegelikult üldse mitte Jakarta, ehk siis pealinn, vaid hoopis Jakarta üks selline kõrvallinnake Bekasi. Võib küll sellises hellitus vormis öelda, et kõrvallinnake, mis tekitab tunda sellisest pisikesest mugavast ja õdusest, aga tegelikult tõelisus on see, et Indoneesia mastaapides, kus elab 250 miljonit inimest umbkaudu, et selline pisike kõrvallinnake mahutab endas ka 2,5-2,8 miljonit inimest. Nii et üks pisike kõrvallinnake on juba suurem kui terve Eesti kokku, kuigi noh, muidugi mitte pindalaliselt, vaid siis lihtsalt rahvaarvu poolest. See linn on ehitatud tegelikult prügimäe juurde ja kogu Jakarta tegelikult saadab oma prügi sinna linna ja ka selle nimetus Bekasi, ehk siis Bekas on indoneesia keelest midagi sellist, mida meie kutsume second handiks ja mida võib ka nimetada võib-olla mingis kontekstis prügiks. Nii et tegelikult on see prügilinn. Ja seetõttu, kuna meil on seal väga-väga suur prügimägi, no kujutage ette, et 20 miljonit inimest saadab oma prügi sinna, ehk et peaaegu, et 20 Eesti täit inimesi saadab oma prügi kõik ühte kohta, siis prügimägi ja sellel toimub, mis on eriti oluline. Me lähme seal laste juurde, prügime laste juurde, aitame neil näiteks õppida, kes neist koolis käib, siis anname järelaitamistunde, teeme teenistusi nendele, teeme igasuguseid põnevaid ringe, kus nad saavad õppida laulma ja tantsima ja lihtsalt jumalat ülistada või lihtsalt juttu rääkida, toredate inimestega mängida mänge. Ja muidugi, mis on väga tänuväärne selles organisatsioonis, et nad teevad väga jätkuvad tööd prostituutide ja transvestiitidega. Ja nüüd ei minda nagu ühte kohta ainult korraks. Et lähme, jagame mingisuguse nänni ära, kuulutame Jumala sõna ja siis vaadake ise, kuidas hakkama saate. Kui kuskil on juba mindud, siis minnakse sinna ikkagi järjepidevalt. Ja pakutakse tuge, see ei lasta inimestel tunda, et teid on nagu ära unustatud. Kui mulle tundub, et võib-olla siin Euroopas on nii, et üks prügimäe elanik pöördub Kristuse juurde ja ta tahab nüüd kogudusse tulla, siis milline kogudus Euroopas oleks rõõmsalt nõus kahel käel vastu võtma, ütleme, 50 inimest prügimäelt, kes samamoodi ikkagi haisevad, nende riided on närused, nad ei too mingisugust raha kirikule sisse, nad võib-olla esialgu käituvad veidralt, ei oska nagu ennast ülal pidada sellises kiriku kontekstis, et millised organisatsioonid või millised kirikud Euroopas oleksid nõus vastu võtma näiteks sellist kampa. No nii naljalt ei kujuta ette, aga just see on ka maha näimis väga ilus, et ta sirutab oma käed valla, ütleb, et kui oled pöördunud ja tunned, et sa tahad, et sinu töö on siin, siis tule ja me ei pööra tähelepanu sellele, missugused on sinu riided või missugune on sinu välimus. See on ka väga positiivne, et ei ole ainult, et me lähme korraks välja missionile, võib-olla pöörame isegi inimese ümber, aga edasi jätame ta siis saatuse hooleks, et katsu ise endale kirik leida ja katsu ise nüüd kuidagi moodi hakkama saada, et see tugi on ikkagi väga jätkuv ja väga püsiv. Inimesest reaalselt hoolitakse. Teine asi, mis mulle väga-väga meeldib, on see, et tegelikult ikkagi sagedasti meie hukkamõistev või kohutmõistev loomus pääseb esile ja me mõtleme, et meie oleme ikkagi paremad kui need, kellele me sõrki või riideid või evangeeliumi jagame ja me võib-olla suhtume neisse natuke alavääristavalt. Siis see organisatsioon, kui ta läheb vaeseid teenima, see tähendab, et ta teenib neid. See tähendab, et kõik me, kes me sinna lähme, me peame kollektiivselt pidama neid inimesi, keda me teenime kõrgemaks endast. Et siis ülemaks endast. Me sõna otseses mõttes teenime neid, me ei halvusta neid kuidagi moodi. Me ei näita oma žestide, ega näoilmete, ega ka mitte omavaheliste kommentaaride seas välja. et need inimesed oleksid kuidagi kehvemad kui meie või ise süüdi oma õnnetustes või midagi sellist. Ja seda ka meil ei lasta muidugi uskudega arvata, sest kui meil ikkagi teenistusi peetakse ja meile vaimulikult sõna jagatakse, siis see on alati oluline, et me ei mõista selliste inimeste üle kohut. Nemad on samamoodi potentsiaalsed jumala lapsed ja väärt istuma taeva riigis troonidel, et ei ole sellist halvustamist. Selline vaeste eest hoolitsemise ja hüljatute eest hoolitsemise organisatsioon on siis mahanaim, kes siis oma võib-olla vaimulikult ja oma teenistustelt näeb välja midagi, mis Euroopa konteksti või vähemasti Eesti konteksti, kus inimesed on pigem sellised rahulikud, vaiksed, armastavad sellised vaikseid teenistusi, noh vähemasti siis Luteri kirik ja võtame katoliku kirik, võib-olla karismaatilised kogudused pisut on elavamad, aga ikkagi see kõik ei küüni selle tasemeni, mis võtab meid vastu siis näiteks mahanaimis. Tants, värvikirevad riided, muusika, mis on sagedasti hästi vali, hästi tempokas, mingisugust vaikust teenistustel ei ole, et inimesed elavad ka kaasa, tantsivad kaasa, plaksutavad kaasa. Kui on rõõmuhõiska aeg, siis hõisataksegi rõõmust. Kui on patukahetsus aeg, siis pärast võib põrandatelt vett kokku koristada. Mis mulle vaim ütleb, seda näidatakse välja ja see kõik rakendatakse siis ütleme ka missioni töö praktikasse. Loomulikult siis selline väga klassikaline evangeliseerimine, evangelisatsiooni üritused toimivad meie organisatsiooni raames ka, kui siis konkreetselt ei minda võib-olla üldse mitte mingisuguste vaeste rühmituse juurde, vaid näiteks üdini moslemliku külla. Meil on üks väga vahva evangelist selles organisatsioonis. Ta läheb tõesti moslemi külla, kus on ütleme 1000 moslemit elab, ta läheb ja ristib neist 800 ära. Ja ongi nii, ja saavadki kristuseks ja pöörduvadki. Sagedasti meie organisatsioon sellistesse küladesse nii mitmeid kordi ei jõua, et rohkem ikkagi selliste vaeste ja sotsiaalselt tõrjutute juurde minnakse siis samadesse kohtadesse mitu korda, aga sellistesse küladesse no ikka keegi jääb silma peal hoidma, mis seal siis nüüd edasi toimub. Sagedasti jah, et aidatakse lihtsalt oma kirik või oma kogudus püsti panna ja siis jäetakse ikkagi siis need inimesed rohkem või vähem oma pead. Kui 800 inimest korraga pöördub, siis võib-olla ongi tõesti parem, et kui nad on ühes külas, nad mitte ei liitu juba olemasoleva kogudusega, vaid nad lähevadki seda teed, mida Jumal neile näitab ja loovad oma koguduse ja loomulikult selle juures siis me ka üritame aidata igal viisil ja ka teised kristlased, kes ümbruskonnas on, siis üritavad aidata oma nõu ja jõuga. Sellised erinevad tööharud on meie organisatsioonile tõesti, ma võiks seda nimetada tõeliselt heas mõttes missioni organisatsiooniks ja just vaestest hoolitsemise organisatsiooniks, mis tõeliselt tugupidavalt ja tõeliselt südamega suhtub sellesse töösse, mis ta tegema peab. Ei ole nii, et me tuleme nüüd kohale meelsusega, et oh jälle midagi on vaja ära teha. Mitmed korrad meie juht on öelnud meile, et seda asja saab teha ainult südamega. Kui te hakkate tegema sellises vaimus, et tegin ära, siis parem jätta tegemata. Sellepärast, et me peame oma teenistust tööjuures andma seda tänuga nagu issandale. Sellepärast, et tegelikult Jumal on ju kõik meile need anded andnud. Ega siis me ise ei ole endale mitte midagi välja mõelnud ja me ei ole ise endale midagi saavutanud siin elus. Et see on Jumala arm ja kõik, mis me saame teha, on ainult kasutada kõiki neid andeid siis tema kõigi töö heaks. Ja mitte hoida seda endale ja mitte ka sellise pingus näoga siis minna teenima. Ja siis pärast teenistust siis ütled, et väga hea läbi sai, saab lõpuks ometi koju telekat vaatama minna. Sellist suhtumist vaimsel tasandil meie organisatsioonis üldse mitte ei tolereerita ja ei sallita, et ikka vaatakse meile sagedasti sõnad peale, et me peame mõtlema, mis on meie südame olukord, kui me läheme teenima. Et mitte ainult me koostame ideaalse plaani, meil on anded, me oskame kõike teha, et see on ainult üks pool. Tänu Jumalale selle eest, aga just see, et me peame minema südamega nende kõigi inimeste juurde neid teenima ja selle juures mitte iialgi ära unustama siis seda põhivisiooni, et me tahame võita Indoneesiat ja me tahame võita inimesi võimalikult palju inimesi, nii palju kui vähegi saab. Kristusele ja me ei löö kartma mitte ühegi numbri ees, mis võib olla väga suur ja väga ületamatu justkui, aga Jumala armust me läheme ja küllap tema laseb siis meie tööl korda minna täpselt nii palju, kui ta seda heaks arvab. Inimesed tõesti südamest tulevad professionaalid, andekad, nad ei saa mitte sentigi või kohalikus vääringus siis mitte ruupebki selle eest, mida nad teevad, aga nad teevad südamega, sest nad teavad, et see töö on tehtud Jumalale ja et see on Jumala kutse nende elus ja nad peavad tulema ja seda tegema. Pühapäeva hommikul kell 6 näiteks kõik kohad oleksid juba siginad saginad täis, kus jooksavad tantsijad oma riietega ühe bussi peale, kus jooksavad söögitegijad oma toidukarpidega teise bussi peale, kus jooksab muusikatiim kolmanda bussi peale. Kõik on juba töös, kõik tahavad minna välja sellele Viinamäele, tegema veel nii palju tööd, kui vähegi võimalik on enne, kui siis isandelle tagasi tuleb.
Nagu ma aru sain, ei ole Mahanaimi otseselt kirik. Kust kohas see organisatsioon õieti leiab kõik need inimesed, kes nendes väljasõitudes osalevad?
Mahanaim tegelikult ta ei oma oma kirikut, aga oma kogudust, ta on siiski liikumine. Ja see tähendab ka seda, et tal ei ole nagu nii-öelda kindlaks määratud liikmeskond, et sinna liikumisse kuuluvad väga mitmetest kirikutest liikmed. Osa karismaatilistest loomulikult, sellepärast, et oma olemuselt on see liikumine siiski karismaatiline, aga on ka näiteks Luteri kirikust, on katoliku kirikust, on väga, väga mitme tagataustaga inimesi ja vaat see on ka üks asi, mida võib nimetada mahanaimilikkuseks, sellepärast, et kõikidest siis nendest erinevatest kirikutest pärit inimesel, nemad toovad oma teadmispagasi, oma palvekogemuse, oma sõnajagamise kogemuse, oma laulmise ja tantsimise kogemuse, kõik võimalikud kogemused, kõik võimalikud teadmised nad toovad kokku ja seega võib-olla mahanaimi võibki nimetada ka selliseks omamoodi pudru ja kapsasteks, et seal on koos tõesti väga palju traditsioone, millest on siis vormunud üks nägemus, mis seda kõike juhib, aga ka seega on meie organisatsioon tõesti väga rikas igasuguste kultuuride koha pealt. Nii et jääb üle vaid ainult Jumalat tänada selle eest. Kui mitme külgse ja kui kirju seltskonna ta on kokku pannud mahanaimi töötama kõik oma riigi töö heaks.
Sinul on jäänud Indoneesias õpetajana töötada nüüd veel kuni suveni, kui lõpeb õppeaasta. Kas seal oldud aja jooksul oled sa saanud ka seal koha peal õppida midagi, mida sa võib-olla saad siia Eestisse tagasi tulles ka kasutada? Või on need kultuurid meil nii erinevad, et sellele ei tasugi mõelda? Mis on see põhiline, mida meie inimesel oleks sealt õppida?
Jah, ma olen väga õnnelik, et ma saan veel pool aastat õppida seal, kuidas organiseerida nüüd selliseid kuskile välja minevaid outreach'e või trippe. Selle koha pealt ma õpin päris palju. Sest seal on nii, et seal antakse lihtliikmetele ka väga palju organiseerimisõigust, sest loogiline, kui sul ikkagi mitu trippi päevas läheb, ei saa ju olla, et üks juht kõik organiseerib. Ja õpidki seda, et kuidas organiseerida nagu vaimsel tasandil mingisugust trippi, et kuidas sa palvetad seal ja kuidas organiseerida, ütleme, füüsilisel tasandil, et mis sa siis pead tegema ühe trippi käigus ja kuidas sa seda kõike pärast hinnata. Nagu iga trippi lõpus siis me anname aru ja siis meie juhid siis panevad ka mingisuguseid hindeid selle järgi, mis nad näevad. Seal on see Blackberryde kultuur, et kõik kasutavad Blackberry ta nutitelefoni ja siis pannakse pilte üles ja siis kõik jagavad oma vahel, kes sel päeval siis on välja läinud, et mis siis parasjagu toimunud on. No siuke tehnoloogiline tugi on organiseerimise poole pealt. Ma arvan, et ma olen õppinud. Midagi ma olen õppinud, kuidas õpetada, sellest, et ma polnud ju varem eriti mingit õpetaja kogemust. See ka veel lisaks. Üldse selliseid vaimulikke praktikaid ka, et kindlasti ma tahaks jagada neid siin Eestis, et kuidas seal mingisuguseid asju tehakse ja millestki aru saadakse.
Kas sa arvad, et kui sa Eestisse tuled, et sul õnnestub midagi seal õpitud ka siin tegelikult kasutada?
Ma arvan, et seal on päris palju asju, mida rakendada või. Ma olen juba päris palju Jumala käest küsinud, et kuidas see, kas ma üldse võiksin teha ja muidugi üks vastus, mille ma olen saanud, on see, et väga tasapisi. Mitte nii, et ma lendan peale. Ma olen näinud küll neid juhte, kuidas väga karismaatilistest kohtadest tulevad inimesed, nad lihtsalt lendavad peale. Nad mõtlevad, et kui nad nüüd tulevad kõigi nende ideedega, et siis kohe laksti kõik muutub, aga sagedasti ei muutu ka. Et kuidagi tuleb olla nagu väga paindlik ja väga alandlik ja väga ikkagi ühinduda just nagu sellega, mis siin on. Aga siis vaikselt lihtsalt küsida, et aga võib-olla me võiksime mingi asju teha nii või võib-olla, et me võiksime minna sinna ja mis sa arvad, kui me teeksime seda. Jumalal on igasugused plaanid olla, aga kindlasti ma ei kavatse siia tulla inimestele peale lennata, et nii, nüüd ma tean täpselt, kuidas mission tehakse, et ma olen tervelt 1,5 aastat juba õppinud, et nüüd ma olen nii tark, et enam ei olegi minust targemat inimest siin maa peal. Seda ma kindlasti tegema ei hakka.
Suur tänu Laura Hermile. Me
meie tänavuse aasta esimene saade on lõpule jõudnud. Suur tänu kuulamast! Kohtume taas kuu aja pärast. Seniks soovin mina, Piret Riim, teile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse poolt õnnistatud alanud aastat.